ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რამოთხოვნებით გამოაცხადა შიმშილობა ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა.
დაუბრუნონ 7 წლის წინ ჩამორთმეული პირადობის დამადასტურებელი საბუთები.
რატომ არ შეერათ ქუთაისში პარლამენტის ყოფილი შენობის ტექნოლოგიურად ავად გარდაქმნის?
ყველა შემოთავაზება, რომელიც აქამდე იყო, მათ შორის პრეზიდენტის, პარლამენტარების, ათას სხვა პრემიერ-მინისტრების მიერ, ეს ყოველდღიური ყოველთვის ბლეფი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის როსტოვის ოლქში მდებარე მოროზოვსკის სამხედრო აეროდრომზე შეტევის შედეგად განადგურებულია მოწინააღმდეგის ბომბდამშენი Su-34 და დაზიანებულია ამავე ტიპის კიდევ ორი გამანადგურებელი. აეროდრომზე დარტყმა სამაგვისტოს განხორციელდა და ეს იმავე დღეს დაადასტურა უკრაინის გენერალურმა შტაბმა, თუმცა განმარტა, რომ შედეგები დაზუსტების ეტაპზე იყო. სამხედრო დაზვერვის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით Su-34-ის გარდა განადგურებულია საბრძოლო მასალების საწყობი და დაზიანებულია ტექნიკური დანიშნულების 4 შენობა და 2 ანგარი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მოროზოვსკის ავიაციო ბაზაზე დარტყმის შესახებ არაფერი უთქვამს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ დღეს გამართა საგანგებო კომიტეტის ხდომა, რომელიც მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იკრიბება პრემიერ-მინისტრის, მინისტრების და ხელისუფლების სხვა შტოების ხელმძღვანელების მონაწილეობით. ამჯერად ეს შემთხვევა მიგრანტების საწინააღმდეგო გამოსვლები და მასობრივი არეულობები, რომლებიც ბრიტანეთის ქალაქებში ივლისის ბოლოდან გრძელდება. საგანგებო კომიტეტის დღევანდელ ხდომაში მინისტრები და პოლიციის ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ. მხოლოდ გასულ შაბათ-კვირას პოლიციამ მასობრივი არეულობების 150-ზე მეტი მონაწილე დააკავა, მათ შორის ქალაქ როტერჰემში, სადაც სასტუმრო Holiday Inn-თან შეიკრიბნენ როგორც მიგრანტების მოწინააღმდეგეები, ისე მხარდამჭერი მოძრაობის წარმომადგენლები. ამ სასტუმროში თავშესაფრის მაძიებელი მიგრანტები ცხოვრობენ. BBC-ს ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც უფლებადამცველმა აქტივისტებმა ტერიტორია დატოვეს, არეულობები დაიწყო. მიგრანტების მოწინააღმდეგეებმა სასტუმროს აგურები და ქვები დაუშინეს, შენობისკენ მიმავალი გზა გადაკეტეს და ცეცხლი წაუკიდეს შენობას, სადაც განთავსებულია სასტუმროს ენერგოგენერატორი. რადიკალურად განწყობილ მაპირებმა პოლიციელებს დაუშინეს სასტუმროსთან განთავსებული დამცავი ჯებირები და ბოთლები. სამართალდამცავებმა შენობას ალყა შემოარტყეს, თუმცა აქციის რამდენიმე მონაწილემ სასტუმროში შეღწევა მოახერხა. საბოლოოდ პოლიციამ წესრიგის აღდგენა შეძლო. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა როტერჰემში არეულობების მონაწილეებს უწოდა ულტრამემარჯვენე ბანდები, რომლებიც ბრიტანეთს არ წარმოადგენენ. არეულობები და პოლიციასთან დაპირისპირება იყო მანჩესტერში, ბრისტოლში, ლივერპულში, ბელფასტსა და სხვა ქალაქებში. პრემიერ-მინისტრმა სტარმერმა განვითარებულ მოვლენებს უწოდა არა პროტესტი, არამედ ორგანიზებული ძალადობა და განაცხადა, რომ არეულობების მონაწილეებს კანონით გათვალისწინებულ ყველაზე მკაცრ პასუხს მოსთხოვენ. აქციები, რომლების დიდწილად ძალადობაში გადადის, მას შემდეგ დაიწყო, რაც 29 ივლისს დანიშ შეერაღებულმა პირმა ქალაქ საუთპორტში ბავშვთა ცეკვის სტუდიაში სამი გოგო მოკლა და კიდევ 8 ბავშვი დაჭრა. პოლიციამ იმავე დღეს დააკავა თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 17 წლის ბიჭი. მასობრივ არეულობებს კი სათავე დაუდო თავდასხმიდან მალევე სოციალური ქსელებით გავრცელებულმა ცნობებმა, რომ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ბრიტანეთში თავშესაფრის მაძიებელი მუსლიმია. საუთპორტის პოლიციამ ამ ცნობას ძალადობისთვის გამოყენებული სპეკულაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილი უელში, ქალაქ კარდიფშია დაბადებული. საუთპორტში ბავშვების მკვლელობის შემდეგ დაკავებულ 17 წლის ბიჭს ბრალი ოფიციალურად 1 აგვისტოს ლივერპულის სასამართლოში წაუყენეს. ბრიტანული მედიის ინფორმაციით ეჭვმიტანილი 2006 წელს დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ კარდიფში დაბადებული აქსელ მუგანვა რუდაკუბანია, მისი ოჯახი წარმოშობით რუანდიდანაა. თავდასხმის მოტივი ამ დრომდე უცნობია. დიდი მსხვერპლის გამომწვევი ანტისამთავრობო გამოსვლების შემდეგ დღეს თანამდებობიდან გადადგა ბანგლადეშის ქალი პრემიერ-მინისტრი 76 წლის შეიხ ჰასინა. მან ქვეყანა დატოვა და სხვადასხვა მედია საშუალების ცნობით ინდოეთში გაიქცა. პრემიერი ქვეყანაში უკვე აღარ იმყოფებოდა, როცა მის რეზიდენციაში დემონსტრანტები შეიჭრნენ და დაარბიეს. ბანგლადეშის არმიის გენერალური შტაბის უფროსმა ვაკერულ ზამანმა მოქალაქეებისადმი მიმართვისას პრემიერ-მინისტრის გადადგომა დაადასტურა და განაცხადა, რომ დროებითი მთავრობა შეიქმნება. სამხრეთ აზიის ამ ქვეყანაში ივლისში დაიწყო სტუდენტების საპროტესტო აქციები, რომლებსაც მოგვიანებით სხვა მოქალაქეები შეუერთდნენ. სახელმწიფო სამსახურში დასაქმების კვოტების გაუქმების მოთხოვნით დაწყებული დემონსტრაციები მალევე გადაიზარდა ანტისამთავრობო გამოსვლებში პრემიერ-მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით. დემონსტრანტების და პოლიციელების შეტაკებებს 300-მდე ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა, მათგან სულ მცირე 90 ადამიანი კვირას დაიღუპა, მათ შორის 13 პოლიციელი მოკლეს ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქ სირაჯგანჯში პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმისას. ბანგლადეშიდან გაქცევამდე ცოტა ხნით ადრე შეიხ ჰასინამ, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 2009 წლის იანვრიდან იკავებდა, ქვეყნის მასშტაბით მობილური ინტერნეტის გათიშვის ბრძანება გასცა. ევროკავშირი ნიკოლას მადუროს არ მიიჩნევს ვენესუელის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა ევროკავშირის სახელით გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად არჩევნების მეთვალყურე საერთაშორისო მისიების შეფასებით ივლისის საპრეზიდენტო არჩევნები არ შეესაბამებოდა სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტებს. ევროკავშირი ხაზს უსვამს, რომ ვენესუელის ეროვნულ საარჩევნო საბჭოს ამდრომდე არ გამოუქვეყნებია კენჭისყრის შედეგების ამსახველი ოქმები, ამიტომ საბჭოს მიერ მტკიცებულებების გარეშე გამოცხადებული შედეგები აღიარებული ვერ იქნება. ევროკავშირი ვენესუელის ოპოზიციის მიერ გამოქვეყნებული და რამდენიმე დამოუკიდებელი ორგანიზაციის მიერ შესწავლილი ოქმების ასლების საფუძველზე აცხადებს, რომ არჩევნებში, როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი უპირატესობით გაიმარჯვა სწორედ ოპოზიციის კანდიდატმა ედმუნდო გონსალესმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ 1 აგვისტოს სწორედ გონსალესი აღიარა ვენესუელის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. არჩევნები 28 ივლისს ჩატარდა. მართველი სოციალისტური პარტიის კონტროლქვეშ მყოფმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ მეორე დღეს გამოაცხადა, რომ ხმების 51%-ით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ, მის მთავარ მეტოქეს გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატ ედმუნდო გონსალეს კი ხმა მისცა 54%-მა. ვენესუელის ხელისუფლებას არჩევნო სისტემაზე კიბერთავდასხმას ასახელებს იმის მიზეზად, რომ ოქმები ამ დრომდე არ გამოქვეყნებულა. გაერთიანებული ოპოზიციის თანახმად მის განკარგულებაშია საარჩევნო ოქმების 80%-ზე მეტი, ან დამშედეგებით გონსალესმა მადუროზე ორჯერ მეტი ხმა მიიღო და სულ მცირე 70%-ით გაიმარჯვა. 29 ივლისიდან ვენესუელაში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ. თავად ნიკოლას მადურომ გაყალბება უარყო და საპროტესტო აქციებს უწოდა გადატრიალების მცდელობა. სოციალისტი ნიკოლას მადურო ვენესუელას მართავს 2013 წლის აპრილიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის ბოლოს 2 წელი გავა მას შემდეგ, რაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო პროკურატურამ დახურა ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ 2017 წელს აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები. მას შემდეგ ოკუპირებულ დაბაში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი უშედეგოდ ითხოვს მისთვის პირადობის დამადასტურებელი საბუთების დაბრუნებას. თამარ მიარაყიშვილმა შიმშილობა გამოაცხადა, როგორც თავად ამბობს, მოთხოვნის შესრულებამდე, უფრო სწორედ კი ორი მოთხოვნიდან თუნდაც ერთის დაუკმაყოფილებლობამდე ის საპროტესტო აქციას არ შეწყვეტს. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგიყვებათ.
ახალგორელის სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ პროტესტის ნიშნად შიმშილობის აქცია დაიწყო. მან ოკუპირებული ახალგორიდან ვიდეო მიმართვა გააავრცელა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალან გაგლოევს შეხვედრას თხოვა. მიარაყიშვილი მოითხოვს, რომ მას დაუბრუნონ 7 წლის წინ ჩამორთმეული პირადობის დამადასტურებელი საბუთები. გარდა ამისა, ის დე-ფაქტო პრეზიდენტთან შეხვედრას და სამსახურით უზრუნველყოფასაც ითხოვს. თამარ მიარაყიშვილმა ვიდეო მიმართვა სოციალურ ქსელ Facebook-ით, რუსულ ენაზე გააავრცელა.
Privas уже третий раз объявила
как თქვენი მართლობისა შიმშილობა უკვე მესამედ გამოვაცხადე. წინა ორ შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრე როდის შევწყვეტდი. ამჯერად ვადას არ ვასახელებ, რადგან სანამ თუნდაც ერთი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, შიმშილობის შეწყვეტას არ ვაპირებ.
2017 წელს თამარ მიარაყიშვილს ცილისწამებაში დასდეს ბრალი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაშინდელი მმართველი პარტიის ერთიანი ოსეთის მიმართ. ის ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დააკავეს და ახალგორში მისი სახლი გაჭრიკეს. 2020 წლის 17 იანვარს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს კოლეგიამ საბოლოოდ მოხსნა ეს ბრალდება. გარდა ამისა, მიარაყიშვილს სამხრეთ ოსეთის პასპორტის უკანონო მოპოვებასა და ყალბი დოკუმენტის შეგნებულად გამოყენებაშიც სდებდნენ ბრალს. თუმცა მრავალწლიანი სასამართლო პროცესების შემდეგ სამოქალაქო აქტივისტმა დე-ფაქტო პროკურატურას ყველა საქმე მოუგო. სახლის ჩხრეკა და მისი დაკავება კი სასამართლომ უკანონოდ აღიარა. თამარ მიარაყიშვილი აცხადებს, რომ მანამდე არ გაჩერდება, ვიდრე მის პროტესტს არ შეისმენენ და მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ. ის ამბობს, რომ მისი პროტესტი არამხოლოდ ახალგორში, არამედ ცხინვალშიც გაგრძელდება. შარშან სექტემბერში მიარაყიშვილმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში საპროტესტო აქცია გამართა და ახალგორში არსებულ კორუფციას აპროტესტებდა. თუმცა ეს აქცია ცოტა ხანს გაგრძელდა, რადგან ადგილობრივმა პოლიციელებმა მას პლაკატი დაუხიეს და ცენტრალური მოედნიდან გაიყვანეს. ნოემბერში კი ახალგორიდან ცხინვალისკენ მიმავალს გზა გადაუკეტეს და აქციის გამართვის საშუალება არ მისცეს. მაშინ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების კომიტეტმა გააავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც დაუშვებელია არასანქცირებული საჯარო სამოქალაქო აქცია სამხრეთ ოსეთის მთავრობის ორგანოების დისკრედიტაციის მიზნით. მიარაყიშვილი დანებებას არ აპირებს და გაგლოევს, ეუბნება, რომ საკუთარი უფლებებისთვის იბრძოლებს.
ალან ედუარდოვიჩ, ვიცი, რომ ძალიან არ მოგწონთ და არ მხოლოდ თქვენ, როცა ხალხი მოედანზე გამოდის. მაგრამ გაიგეთ, რომ ეს იძულებითი ზომაა. თქვენ გინდათ, რომ ჩვენ პროტესტი არ გამოვხატოთ, არაფერი ვთქვათ და უბრალოდ ვუყურებდეთ, როგორ იქცევიან რაიონების ვაი ხელმძღვანელები, ვაი ექიმები, ვაი განყოფილების უფროსები და მშვიდად ვუყურებდეთ, როგორ ძარცოვენ ბიუჯეტს და როგორ კპარავენ მომავალს.
ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის უფლებების დასაცავად საერთაშორისო ორგანიზაციებიც უნდა ჩაერთონ და მისი საკითხი, როგორც ჟენევის, ისე ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე დღის წესრიგში მუდმივად უნდა იყოს.
წლებია გრძელდება უკანონობა, თუ კი ადრე დავშათ რაღაც ფორმალური საფუძველი არსებობდა ხომ იგივე მიმდინარე სასამართლო სახით. დღეს როცა იდეაში უკვე ეს დასრულებულია და ეს გამართლებულია, ახლაც გაუგებარია, თუ რატომ არ აძლევენ მას შესაბამის საბუთებს, რატომ არ უბრუნებენ, რა არის სხვა ყველაფრის უკან. თქონდა ეს არის შიში, რომ შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად აქტიური გახდეს, უფრო მეტად დაიცვას ახალგორელების ზოგადად ადამიანის უფლებები და უფრო მეტად გააქტიურდეს, შეიძლება თქოს ბარიერს უქმნის მას იმისთვის, რომ მან ვერ შეძლოს გადაადგილება, ვერ გაათავიდეს, თუმცაც თქმის მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე ან უცხოეთში, უბრალოდ სრულ იზოლაციაში გააგრძელოს ცხოვრება.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 2 წლის წინ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თამარ მიარაყიშვილის დევნა თითქოს უნდა შეჩერებულიყო. მან სასამართლოზეც დაამტკიცა, რომ პროკურატურა უკანონოდ ედავებოდა, მაგრამ მის დასჯას გაგლოევის ხელისუფლებაც აგრძელებს. სამოქალაქო აქტივისტი ისევ უშედეგოდ ითხოვს პირადობის დამადასტურებელი საბუთების დაბრუნებას და ელემენტარული ცხოვრებისეული პირობების შექმნას. მიარაყიშვილი წლების განმავლობაში ადგილობრივ ხელისუფლებას კორუფციული საქმიანობის გამო აკრიტიკებს. განათლების და ჯანდაცვის სფეროებში არსებულ ხარვეზებზე და პრობლემებზე ღიად საუბრობს, რაც დე-ფაქტო ხელისუფლებას დისკომფორტს უქმნის. თამარ მიარაყიშვილის უფლებების დასაცავად არაერთმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ მიმართა დე-ფაქტო ხელისუფლებას. 7 წელია მას პირადობის დამადასტურებელი საბუთები ჩამორთმეული აქვს და ფაქტობრივად შინაპატიმრობაში იმყოფება.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, რა მოთხოვნებით გამოაცხადა შიმშილობამ ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გამოსვენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დღეს ოფიციალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა იმის შესახებ, თუ რა სახეს მიიღებს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი შენობა ქუთაისში, მას შემდეგ რაც იქ პირველი ტექნოლოგიური ჰაბი შეიქმნება. თავად ამ ჰაბის შექმნის და პროექტის დაფინანსების განკარგულება მთავრობამ აგვისტოს დასაწყისში გამოსცა. დღეს ეკონომიკის სამინისტრომ გავრცელა ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს ხელმძღვანელის ავთანდილ კასრაძის განმარტება, რომლის მიხედვითაც ტექნოლოგიური ჰაბის ტერიტორიაზე განთავსდება ინტერაქციული სამეცნიერო ტექნოლოგიური მუზეუმის სტარტაპ აქსელერატორი, საერთაშორისო IT სკოლა, საკონფერენციო სივრცე, საერთო სამუშაო სივრცე, ქართული ხელოვნური ინტელექტის განვითარებისთვის მძლავრი მონაცემთა ცენტრი, ელექტრონიკის, რობოტიკის, დრონების, სამრეწველო ინოვაციების და სხვა ექსპერიმენტული ლაბორატორიები, შეხვედრების და ტრენინგების ოთახები და როგორც კასრაძე აცხადებს, შესაბამისად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტექნოლოგიური პარკი სწორედ ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში განთავსდებაო. რატომ არ შეერათ ქუთაისში ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილს პარლამენტის ყოფილი შენობის ტექნოლოგიურ ჰაბად გარდაქმნის? ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკის სამინისტროს სტრუქტურაში მყოფ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს დაავალა 2025 წლისთვის ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის მიერ 1 აგვისტოს ხელმოწერილი განკარგულებით ჰაბის გასახსნელად ეკონომიკის სამინისტრომ წლევანდელ სახელმწიფო ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარი უნდა მოიძიოს, ხოლო მომავალი წლის ბიუჯეტში ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად გაითვალისწინოს 9 მილიონი. ქუთაისში 2012 წელს გახსნილი პარლამენტის შენობა უფუნქციოდ დარჩა 2018 წლიდან, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებით უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო თბილისში დაბრუნდა. აქტიურმა ქუთაისელებმა წლების წინ შექმნეს საზოგადოებრივი მოძრაობა, დატოვე პარლამენტი ქუთაისში და საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არაერთი აქცია გამართეს. მოძრაობის წევრი ია იაშვილი პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნის გეგმას წინასაარჩევნო სატყუ არას უწოდებს, რადგან მისი თქმით ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან არაერთი შეუსრულებელი დაპირება ახსოვთ, მათ შორის ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობა, რიონის სანაპიროზე ისტორიული სახლების, დავით კაკაბაძის სახელობის სამხატვრო გალერეის და ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის რეკონსტრუქცია და პარლამენტის მიმდებარედ მულტიფუნქციური ცენტრის და საერთაშორისო აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის პროექტები.
ყველა შემოთავაზება, რომელიც აქამდე იყო სხვადასხვა თანამდებობის პირების მიერ, მათ შორის პრეზიდენტის, პარლამენტარების, სხვადასხვა პრემიერ-მინისტრების მიერ, ეს ყველაფერი იყო ყოველთვის ბლეფი. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის ნდობა დაკარგული. ამიტომ ეს ყველა დაპირება, რომელიც წლების განმავლობაში იყო, თუნდაც დავიწყოთ იმ დაპირებით, რომ საპარლამენტო ცხოვრება ნაწილობრივ გაიმართებოდა, ამ ცრუ დაპირებიდან მოვედით იქამდე, რომ ეხა უკვე ტექნოლოგიურ ჰაბს კვირდება პრემიერ-მინისტრი. თავმოყარე გლეხი ბაგას არ მოაქცეოდა, ისე როგორც ჩვენი ხელისუფლება მოექცა გელაც. ამიტომ ეს ხელისუფლება რას გააკეთებს ქუთაისის სხვა უბანში, ეს იქნება ტექნოლოგიური ჰაბი თუ ელექტრომობილების გარღანა, შემოვანი არ არის. მათ ყველაზე დიდი დანაშაული უკვე ჩაიდინა ქართული ხალხის წინაშე.
პარლამენტის ყოფილი შენობისთვის ფუნქციის მისანიჭებლად ქართული ოცნების არაერთი დაპირება ახსოვს სამოქალაქო აქტივისტ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტ არჩილ გეგენავასაც. მისი შეფასებით პოპულისტურია ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაცია პარლამენტის ყოფილ შენობაში სხვადასხვა ლაბორატორიის, სასწავლო ცენტრის და საინფორმაციო ტექნოლოგიური სკოლის განთავსების შესახებ. როგორც გეგენავა ამბობს, ქართულ ოცნებას ტექნოლოგიური ჰაბის შესაქმნელად ჰქონდა დიდი დრო, რომელიც არ გამოუყენებია.
სხანარი 112-ის საინფორმაციო ცენტრი კეთება და კოლ ცენტრი კეთება, ხან ტექნოლოგიური ჰაბი კეთდება, ხან კიდე რომელიღაც ლოჯისტიკის ცენტრი გაკეთდება კიდე რაღაც და უკვე ნაირი ფუნქცია შეზინეს ამ მიტოვებულ შენობას და რა საბოლოო ჯამში ქანგრენიც რომ ქალაქის თუ რაღაცა ღირებულს და მასშტაბურ სტრატეგიულ მნიშვნელობას დიდად არცენს. ახლა რაც ამ მომენტისთვის დაანონს და კიდე ერთი პოპულისტური განცხადებაა, რომ აქ იქნება სასწავლო ცენტრი, აქ იქნება დრონების ტექნოლოგია ის შემუშავება აქ იქნება ქართული ინტელექტის რაღაც დასამოცენ და უბრალოდ ლამაზი სიტყვებია.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძისთვის, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის მუშაობას ემხრობოდა, ახალი სამთავრობო პროექტის საეჭვოა. მისი შეფასებით 6 წლის წინ დაკეტილდა სარემონტო შენობაში 12 მილიონ ლარად ტექნოლოგიური ჰავის მოწყობა არარეალისტურია.
12 მილიონი მარტო ამ შენობას არ ეყოფა ეს ფული, იმიტომ რომ ეს შენობა გაჩერებული შენობა არის, ყველაფერი უკვე პრაქტიკულად ამორტიზირებულია და მას საკმაოდ დიდი თანხა დაჭირდება, რომ მოიყვანონ წესრიგში თვითონ შენობა. მეორე, ის გადააწყო ახალ კონცეფციაში. საერთოდ ეს კონცეფციაც კი არავისთვის არ ცნობილი. ანუ რა კონცეფცია ეს? საიდან მოდის ეს ადამიანური რესურსი? რა პროფესიონალურ კადრებს ეყრდნობა ეს კონცეფცია? მე ის იმუნტანია რეალობაში, ვინ მართავს ეს ქალაქის იქნება თუ ისევ ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებაში იქნება? რაც მე რომ მკითხო, არაფერს არ აძლევს ქუთაისს. აი ესა ყველაზე დიდი პრობლემა.
ოხრეიძე ტექნოლოგიური ჰაბის შექმნის იდეას მასშტაბურს უწოდებს, თუმცა ფიქრობს, რომ პროექტის განხორციელებას ქუთაისში პერსპექტივა არ აქვს.
როცა დეტალები არ არის ცნობილი, როცა კონცეფცია არ არის დაწერილი, როცა ადამიანების ჩართულობის გარეშე კეთდება ეს ყველაფერი. აქ თავარი არც არის ის, რომ მე როგორც ქუთაისელს კაცი შულ მამკითხა როგორი მინდა, რა მინდა. ვფიქრობ, რომ ეს გათვლილი ახალგაზრდულ ნაკადზე, რადგან პოპულარული თემა ეს ტექნოხაბი. ახალგაზრდებისთვის ეს მოდური თემა, საინტერესო თემა და ამით ცდილობენ ახალგაზრდული ნაწილი დაინტერესონ თავის აზრით. მე ვფიქრობ, რომ ესეც განცდილი ვერანაირი ტექნოლოგიური ხაბი, რომელიც ხათაშოვის ვერი ასევებს დასავლეთის ტექნოლოგიური მიღწევების გარეშე. გარდაუვალია ეს ხაბი, თუ ჩვენ რუსულ ვექტორში დავბრუნდით, გარდაუვალია, რომ ეს ხაბი ადრეთუბია, რომც გაიხსნას დაიხურება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ აქვს ტექნოლოგიური გასაკვირი.
ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნაზე პირველად 2 წლის წინ ილაპარაკა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. შარშან ქუთაისში ვიზიტისას კი განაცხადა, რომ მთავრობას შენობის ბედი გადაწყვეტილი ჰქონდა. ქართული ოცნების კიდევ ერთი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია შენობაში საპოლიციო ჰაბის შექმნას გეგმავდა. იდეა ჰქონდა პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც, რომელიც 2019 წელს მიიჩნევდა, რომ პარლამენტის ყოფილ შენობაში დიდი საკონფერენციო ცენტრი უნდა გახსნილიყო.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა რეაქციები მოყვა ქუთაისში საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომ პარლამენტის ყოფილ შენობაში ტექნოლოგიური ხაბი უნდა გაიხსნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად საშუალოდ 10 მილიონ ლარს ხარჯავს აგროდაზღვევის პროგრამისთვის, რომელიც ითვალისწინებს ფერმერების თანადაფინანსებას. ამ პერიოდში დასაუბარია 10 წელზე, დაახლოებით 100 მილიონი უკვე დახარჯულია. რამდენად ეფექტიანად მუშაობს ეს პროგრამა? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
სოფლის მეურნეობის სექტორის მხარდამჭერი პროგრამის ამოქმედებიდან 10 წელი გავიდა. პროგრამა აგროდაზღვევის სახელით არის ცნობილი და მიზანია ფერმერებისთვის რისკების შემცირება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ამ წლის პირველ კვარტალში გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით, პროგრამით ყოველწლიურად ფერმერთა 10% სარგებლობს. მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვეო პრემიის დიდ ნაწილს 70% სახელმწიფო იხდის, მაში მონაწილეობა ფერმერებისთვის ნაკლებად მიმზიდველია. კახელი ფერმერების ნაწილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რატომ არ სარგებლობენ აგროდაზღვევის პროგრამით. ნიკა გეთიაშვილი მეხილე ფერმერია. მოჰყავს ატმის რამდენიმე სახეობა: ქლიავი, ბალი, ალუჩა და ტყემალი. ამბობს, რომ პროგრამა ხარვეზიანია და ფერმერთა მოლოდინებს ვერ ამართლებს.
იმდანაც მიზერუფას სანგარიშო მაგალითად დაამზადებაში გადამაწერ რა რომ წელს მაგალითად ღირდა 2-დან 2 ნახევარამდე ხა უწერია 65 თეთრი მე თანახმაურ უფრო მეტი პრემია გადავიხადო და დაზღვა იყოს უფრო სრულფასოვანი დაზღვა კომპანიის წარმომადგენლები ჩამოდიან დაფასებენ 10-დან 9 შემთხვევაში ხდება ჩხუბი ფერმერი უკმაოფილოა ხდება კონფლიქტური სიტუაციები და ნუ აი ძალიან კატასტროფული სიტუაციაა დებულებაში უდევთ ესეთი ფაქტორი რომ თუ სეტყვა მოვიდა და დაგეზიანა ნაყოფი და თუ მცირე დაზიანება ანუ ის ზარალში არ იქნება და სანტიმეტრ კვადრატ ღრმული უნდა იყოს დაზიანება, რომ ზარალში შეგიტყოლოს. სანტიმეტრ კვადრატი ღრმული არის ძალიან დიდი დაზიანება, რომელსაც როგორც წესი სიტყვა არ აყენებს ნაყოფს და ხა 10-დან 9 შემთხვევაში სიტყვა როცა მოდის, მასეთ დაზიანება არ ხდება.
კახეთში თითქმის ყოველ წელს სტიქია მოსავლის მნიშვნელოვან ნაწილს აზიანებს. ასე მოხდა მიმდინარე წლის ივნისსა და ივლისში. 22 ივნისს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში სიტყვამ ვენახებისა და ხილის ბაღების თითქმის 80% გაანადგურა. აგროდაზღვევის პროგრამის მიმართ პრეტენზიები აქვს მევენახე ზურაბ ალიბეგაშვილს. ამბობს, რომ ხელშეკრულებებში არ არის ნათლად გაწერილი ის კრიტერიუმები, რომლითაც უნდა მოხდეს სტიქიის აღნიშვნა და ზარალის გამოანგარიშება.
სულად არიან დამოკიდებულები ფერმერები ექსპერტის კეთის ინგლისიერ განწყობაზე მათ მიმართ. ეს არის მიზეზი, რის გამოც მე პირადად არასოდეს არ დამიზღვევია ჩემი მოსავალი.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ცვლილებები შევიდა. შემცირდა ზარალის შეფასების ვადები. მაგალითად, გასულ წელს თუ დამზღვევს მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში სტიქიის შედეგები შეფასებისთვის 3 კვირა ჰქონდა, ახლა ეს ვადა 2 კვირამდე შემცირდა. შეიცვალა დამზღვევის მიერ მზღვეველისთვის სატელეფონო შეტყობინების ვადა. ფერმერს 24-ის ნაცვლად 72 საათი აქვს იმისთვის, რომ სადაზღვეო კომპანიას სტიქიური უბედურების შესახებ აცნობოს. გაიზარდა დასაზღვევის სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობიც. გასულ წლამდე თუ ფერმერს მაქსიმუმ 10 ჰექტარი ვენახის დაზღვევა შეეძლო, ახლა 20 ჰექტრამდე შეუძლია. მარცვლეული კულტურების შემთხვევაში კი 50-ის ნაცვლად 100 ჰექტრამდე. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ამ ცვლილებებმა კონკრეტული შედეგი ვერ გამოიღო და საჭიროა ძირეული რეფორმა. ასოციაციის ხელმძღვანელის რატი კოჭლამაზაშვილის თქმით, დიდი პრობლემაა, როცა დღესაც 10 წლის წინათ დადგენილი ფასებით ხდება ზარალის ანაზღაურება.
ასლიან პერიოდში საკმაოდ გაზრდილია ფასები ამ კუთხით, მაშინ როდესაც ეს პროგრამა ისევ ეკუთვნება 10 წლის წინ შემუშავებულ ფასებს. აქედან გამომდინარე, როდესაც საუბრობთ უკვე თანამედროვე ფერმებზე, მაღალპროდუქტიულ ნიშებზე, რაც გაშენდა სხვადასხვა კულტურები ქვეყანაში, თუნდაც იგივე დანერგემომავლის ფარგლებში, ამ ფერმერებისთვის ეს ტარიფები არ არის მიმზიდველი. თუმცა გარკვეული ნაწილი იყენებს, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა ალტერნატივა არ არსებობს.
საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის მონაცემებით 2014-დან 2023 წლის ჩათვლით 65,000-მდე ფერმერს დაზღვეული ჰქონდა 140,000 ჰექტარი ფართობი. ანაზღაურებული ზარალი დაახლოებით 70 მილიონი ლარია. რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაუკავშირდა და ჰკითხა, რას აკეთებენ იმისთვის, რომ აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართულ ფერმერთა რაოდენობა გაიზარდოს. იციან თუ არა ფერმერთა ნაწილის წუხილი პროგრამის მიმართ და გაითვალისწინებენ თუ არა მათ პრეტენზიებს. სამინისტროში შეკითხვებზე არ გვიპასუხეს. აგროდაზღვევის პროგრამაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად საშუალოდ 10 მილიონი იხარჯება. გასული 10 წლის განმავლობაში ეს ხარჯი 100 მილიონ ლარზე მეტია.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ Evolution საქართველო მუშაობას დროებით აჩერებს. კომპანიამ გადაწყვეტილება ახსნა მის წინააღმდეგ მიმდინარე საპროტესტო აქციის შედეგებით. კერძოდ, განცხადებაში ნათქვამია, რომ პროფკავშირმა მოახდინა კომპანიის შენობების შესასვლელების ბლოკირება და ათასობით დასაქმებულს წაართვა სამუშაოს შესაძლებლობა. შეგახსენებთ, რომ Evolution კომპანია, რომელიც კაზინოებს თავაზობს თამაშების ონლაინ წაყვანის და უწყვეტი ტრანსლაციის მომსახურებას და 12 ივლისის შემდეგ ამ კომპანიის თანამშრომელთა ნაწილი გაფიცულია. თუ მდგომარეობა არ შეიცვლება, კომპანია იძულებული იქნება საოპერაციო ცვლილებები განახორციელოს, მათ შორის რომ მითი ხელშეკრულებების შეწყვეტა, რათა შეზღუდოს თავისი წარმომადგენლობა საქართველოში, წერია კომპანიის დღევანდელ განცხადებაში. Თავად გაფიცული თანამშრომლების ნაწილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი აზრით კომპანიის მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება დროებითია. გაფიცულები ფიქრობენ, რომ კომპანიის მიზანია შემცირდეს საპროტესტო მუხტი და გაჩნდეს განხეთქილება გაფიცულებს და მათ შორის, ვინც ამ აქციას არ შეუერთდა. Გაფიცულების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა იმ მენეჯერების გათავისუფლება, რომლებიც შემჩნეული არიან თანამშრომლების დაცინვაში. შესაბამისი ვიდეო მასალა 2 ივლისს გაასაჯაროა ონლაინ მედია პლატფორმა მაუწყებელმა. დგოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უწყებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწემუშაობდა.